نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين والمؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نحمد الله تعالى أن وفقنا لصيام رمضان وقيام لياليه بما يسر الله تعالى، نسأل الله القبول. Remercions d'abord Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il nous a donné pendant tout le mois de Ramadan. ووفقنا للعيد والفرح بالعيد وصلاة العيد، la joie de la rupture du jeûne, la fête de la rupture du jeûne, كل هذا يستحق الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى. الدار الآخرة، سأتحدث اليوم بحول الله تعالى عن طول يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. سأتحدث عن طول يوم القيامة. Je vais parler aujourd'hui, pendant ces minutes, inshaAllah ta'ala, du jour dernier par rapport à la longueur du temps, le temps, le yawm al-qiyama. Comment il sera très 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 long pour beaucoup de gens, pas pour tout le monde. Donc je vais parler de certains détails. Parce que ça a posé un grand problème, même chez les grands érudits. Quelle est la longueur de Yawm al-Qiyama? Combien va-t-il durer? Est-ce pour tout le monde? هذا الأمر وهذا الموضوع حير العلماء، حير العلماء، لأن الله تعالى ذكر في كتابه الكريم أياما. الله عز وجل a cité dans le Coran plusieurs valeurs du temps par rapport au jour. Le jour, un jour est égal combien? Il équivaut combien? Dans le Coran al-Karim, il y a plusieurs valeurs qui sont différentes. القرآن ذكر يوما قال تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يوم يساوي 50,000 سنة. Dans sourate al-Ma'arij, Allah Azza wa Jal parle d'un jour équivaut à 50,000 ans. وذكر في سورة السجدة، dans sourate la prosternation السجدة، يدبر الأمر الله. Il administre, il gère cet univers, il donne les ordres, qui descend, et puis il remonte vers lui, cet ordre après l'avoir appliqué, etc. Les anges qui descendent et qui remontent. الملائكة تنزل وتصعد إلى الله سبحانه وتعالى. فأمر الله ينزل ويصعد إليه يصعد الكلم طيب. فالله تعالى يقول سورة السجدة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. Donc l'ordre d'Allah descend jusqu'à la terre et puis remonte vers lui. في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون équivaut 1,000 ans. Le verset avant précédent il a dit combien? 50,000 ans. 50,000 سنة ثم هنا 1,000 سنة. Dans sourate al-Hajj, sourate le pèlerinage, verset 47, قال الله تعالى وإن ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما. Un jour auprès de ton Seigneur, wa inna yawman 'inda rabbika zid كألف سنة مما تعدون. Il équivaut 1000 ans. فنجد ألفا وألفا وخمسين ألفا. 1000 ans, 1000 ans, 50,000 ans. هذا حير العلماء. Ce qui a proposé, qui va poser aux grands savants de l'islam beaucoup de discussions par rapport à ce jour-là du Yawm al-Qiyamah. Est-ce qu'il équivaut un jour, 1000 ans, 50,000 ans, la moitié de la journée? On verra, incha'Allah ta'ala. ولكن قبل ذلك لابد من تمهيد. Il faut une introduction, comme on a toujours fait, pour comprendre ce qui va suivre. الزمان, de un, الزمان الذي هو خلق من خلق الله. Le temps, bien sûr, le temps a un début. Comme l'univers, l'espace a un début. نحن نعلم بأن الزمان له بداية والمكان له بداية. يعني كان الله ولم يكن شيء معه سبحانه وتعالى كما في الحديث الصحيح. قبل ما يخلق الله الوقت ويخلق هذا الكون كله بالسماوات والأرض والجنة والنار وما يخلق هذا الفضاء الواسع والنجوم ما كان حتى شيء واحد إلا الله سبحانه وتعالى. والله لا بداية له, هو الأول أي الذي لا شيء قبله كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. الله هو الوحيد الذي لا pas de début et qui n'a pas de fin. L'univers, on sait très bien que les savants actuels ils donnent une durée à cet univers, ils disent 14 milliards et quelques, 15 milliards, etc. Donc il y a un début, il y aura une fin. فكل شيء له بداية له نهاية. فإذن الزمن له بداية, le temps a un début وله نهاية. فلذلك سبحان الله هذا الزمن, هذا الزمن إنما نحن نعرف مدته, مدته حسب المكان الذي نحن فيه. الزمان باش كنعرفوا واش 24 ساعة ولا 48 ساعة ولا عام ولا على حسب المكان اللي انت فيه. إذا كنت في الأرض, هذه الأرض اللي كنعيشوا فيها, هذا الكوكب, النهار شحال فيه؟ اليوم, اليوم والليل, النهار والليل 24 ساعة. Le temps dépend du lieu, vous le savez très très bien. On se trouve sur Terre, un jour égale 24 heures. L'année, 360. Lunaire, 365 solaire. L'âme, âme, j'ai l'âme, l'âme. 360 hijri, l'âme, 365 t'qriban, l'miladi. Hada, fil ard, sur Terre. Iza dhahabna ila makani kharij al-ard, on va dans l'espace sur Mars, l'merrikh, wahid l'kawkab ra qrib lina. قريب لينا كيشبه راه صفطوا ليه واحد الصاروخ ونزل تما ايزون فوي سوند بو ديكوفير مارس. عندهم العام, العام عندهم طبعا ما نقول عندهم ماشي البشر, يا با دوم لا يا لي زونج سيرتينمون كي جير. هناك ملائكه نعم, لانها تدبر في المدبرات امرا, تدبر الخلق. اون اني في 687 يا بيان سور فيرغول 86 فيرغول جور. العام ديالهم فيه 687 يوم, عام 687, حنا عام 360 علينا النص, برسك لو دوبل دون اني تيغستر. واذا ذهبنا ابعد سنجد بعض الاماكن عام فيه 1000 يوم, 10,000 يوم, وزد على ذلك الى ما شاء الله. دونك لو طون فاري سولون لسباس لا او تي تو تروف. C'est-à-dire, il y a la rotation, la vitesse de que ce soit de l'astre ou bien de la planète, etc. فلذلك هذه التي تسمى بالنسبية. النسبية بمعنى احنا لما نتكلموا على النهار كنقولوا بالنسبة للأرض هو 24 ساعة بالنسبة للأرض. بالنسبة لبلاصة أخرى أرى الوقت يختلف. سي غولاتيف, غولاتيف. Et vous connaissez Einstein et sa théorie de relativité. النسبية, نسبية الزمان. فاليوم في الأرض ماشي هو اليوم في كوكب آخر. Donc le jour n'est pas le même. Déjà dans l'univers il n'est pas le même. Juste à côté de nous il n'est pas le même. هذه وحدة على حساب المكان. يختلف الطول والقصار. لنفهم يوم القيامة. Pour comprendre la durée du jour dernier, il faut comprendre cette introduction. Le jour ou la durée
d'un jour, elle varie selon l'endroit où tu te trouves. De un. Thaniyan, يختلف طول النهار أو اليوم حسب حالك. حسب حالك أنت. Eh bien, ça dépend aussi de ton état à toi. Est-ce que tu es heureux, joyeux, ou bien tu es malheureux? Qu'est-ce qu'on ressent plus long? Quand on est heureux ou quand on est malheureux, triste? متى تشعر بالوقت طويلا؟ متى؟ إذا كنت حزينا في ضيق في حرج ولا عندما تكون مسرورا وفرحا؟ متى؟ إمتى كتحس بالوقت طويل ما كيبغيش يدوز؟ في الفرحة ولا في الحزن؟ ها؟ كاملين متفقين ما شاء الله عليكم صحيح. الإنسان في وقت الحزن ووقت الحرج والشدة يشعر كأن الوقت لا يمر. الوقت ما كيبغيش يجوز. كتحرق لك الدرسة كل دقيقة فيها ساعة. Quand on a la rage dedans, une minute est équivaut à une heure ou bien une demi-journée. Donc quand on est joyeux, ça passe vite. Et quand on est triste, eh bien, ça prend du temps. C'est un autre paramètre. إذن الوقت يختلف طوله حسب المكان وحسب الحال ديال الإنسان. واش واضح ولا لا؟ Comme ça, on va comprendre يوم القيامة. On est tous au même endroit, mais le ressenti n'est pas le même. يوم القيامة سنكون كل البشر كل الخلائق في صعيد واحد في أرض واحدة. لكن هذا يشعر بوقت غير صاحبه. هذا يأتيه الوقت كأنه طويل، وهذا سبحان الله يخففه الله عنه كما سنرى في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قديما dans l'histoire lointaine avant l'avènement du messager صلى الله عليه وسلم قال أحد الشعراء un poète arabe. Quand on parle de la poésie, on est en train de parler de la langue. La langue arabe qui est la langue du Coran. C'est pour ça que les exégètes qui font le tafsir du Coran, les exégètes, les grands, sans exception, chaque fois qu'ils veulent expliquer un mot, eh bien, difficile, ils vont rapporter de la poésie arabe. Parce que pour te dire, ça c'est le sens originel dans la langue arabe, à l'état où l'arabe était pur. C'est la langue du Coran. Fait le Coran, حينما نزل, نزل بلسان عربي مبين. لذلك العلماء إذا أرادوا تفسير القرآن يرجعون إلى الشعر الجاهلي، لأن العربية كانت سليمة، كانت العربية نقية. إحنا كنقولوا جملة دخل فيها العربية، دخل فيها الريفية، دخل فيها السوسية، دخل فيها فرنسوية، دخل فيها إسبانيولية، دخل فيها ما لا يعلمه إلا الله، صحيح ولا؟ العربية لذلك من الخطأ أن تفسر القرآن بمعنى الكلمات في زماننا. تجد كلمة في القرآن لها معنى في زماننا، تقول هذا ما أراده الله. السيارة سلفواتير، لا السيارة ليست لفواتير في القرآن. السيارة هم المسافرون، هذا جمع. Le terme سيارة je l'ai déjà dit plusieurs fois. Quand on veut expliquer le Coran, quand les savants expliquent le Coran, ils se réfèrent à la poésie arabe avant l'islam. Pourquoi? Parce que l'arabe était encore pur. On ne peut pas expliquer le Coran d'après ce qu'on comprend aujourd'hui des mots arabes. Ça a changé avec le temps, ça a évolué. Le terme Sayyara, c'est la voiture aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas de voiture. C'était les voyageurs au pluriel. Sayyara, c'est singulier. Dans le Coran, le terme As-Sayyara, c'est au pluriel les voyageurs Yassiru, fil ar, qui voyagent beaucoup, qui parcourent Sahara Yassiru. Wach wadah? Idem, falidalik, linefhem. Chouf, l'usloub al-Qur'ani, l'anna hada qala bihi ba'du ahli tafsir. Qalou, بأن المقصود بذلك 50,000 سنة ماشي 50,000 وإنما طول الزمان فقط. Certains exégètes quand ils vont dire que le terme, la phrase qui dit comme quoi يوم القيامة est de 50,000 ans, c'est pas 50,000 ans, c'est juste pour dire que c'est très long parce que c'est un style arabe. لأن العرب تعبر عن يوم شديد عن يوم هائل خطير بطول. تقول يوم طويل هو 24 ساعة هو 24 ساعة. إحنا كتوقع لنا نحن أنفي دي فوا كونت أون أ فان أون جون أون دي أو سي لونج جورني. لي 24 سي 24 أه سي تخي لونج جورني. لا شالور لا شالور لا فان ميم سي لو نومبر دو إي لو ميم تو فان روسونتيغ ديفيرامون. حينما يكون نهار رمضان حارا حارا تشعر بأنه أطول من الأيام الأخرى وخارج الساعات هي هي أليس كذلك؟ بلى. فلذلك قال أمير الشعراء vous connaissez le prince des poètes arabes من يعرف صحاب العربية أمير الشعراء لأحمد شوقي من المعاصرين في الجاهلية il y a un contemporain rahimahullah un égyptien s'appelle Ahmed Chawqi ça c'est un contemporain on dit le prince le maître des poètes Amir Shu'ara هذا في العصر ديالنا لا لا في الجاهلية لا المتنبي مسلم هاي المتنبي كان في القرن الرابع من الهجرة نعم امرؤ القيس امرؤ القيس retenez c'est de la culture je suis francophone je suis anglophone mais c'est de la culture connaître une chose c'est mieux connaître de la poésie arabe française anglaise c'est bien d'être cultivé instruit l'insan قد يقول وانا اش دخلني في هذا الشيء معرفه الشيء خير من جهله انسان شحال ما زاد المعلومات في الراس ديالو كيكون مثقف لما كيجلس في مجلس يسمع يفهم on comprend quand on est avec des gens qui parlent et bien on comprend ce qu'ils disent imru al-qais kana abuhu malikan son père était un roi kana malikan faqutila il a été assassiné فجاءوا إليه. Ils ont dit à son fils, viens reprendre le pouvoir de ton père et le venger. قالوا لمرئ القيس انتقم اثار لأبيك. قتلوا الكباك ونوت باش ترجع الملك ديالو. وكان معروف بشرب الخمر. Mais il était connu. Il buvait beaucoup le vin, etc. Ça avant l'islam. فقال له لقى العبارة. قالوا خليوني ترانكيل. قالوا اليوم خمر وغدا أمر. اليوم خلينا نشربوا وغدا يفتح الله كيف كنقولوا احنا اليوم امر وغدا خمر اللي aujourd'hui laissez-moi tranquille venger le pouvoir c'est pas mon problème aujourd'hui laissez-moi boire et demain on verra plus tard comme on dit قالها ما après s'est réveillé بعد ذلك اراد ان يثار لابيه امرؤ القيس un des plus grands poètes arabes هو الذي قال هذا التعبير القراني على قول من يرى أن خمسين ألف سنة إنما هو تعبير عن أو تمثيل لطول اليوم. Pour ceux qui disent que les 50,000 ans cités dans le Coran, c'est pas 50,000 ans, c'est juste pour dire que c'est très long. فذاك هذا هو يقول نزلت به هموم. Donc il était attristé. قتل أبوه والمشكلات والحرب وكذا. مهموم بالليل. فيخاطب الليل. Il s'adressait à la nuit. ويقول وليل هنا وليل هنا كلمة رب محذوفة رب ورب ليل هذه محذوفة رب وليل كموج البحر أرخى هبط الريدو ديالو عليا كيقول الليل بحال واحد البحر هايج هجم عليا ونزع عليا واحد الريدو يعني الدماغ ديالو مطموس ما بقاش كيشوف وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع من الهموم ليبتلي فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي عجيب وتعبير لذلك سمي بأمير الشعراء نشرح لكم جود كلمات يخاطب يسادغس على نوي parce que c'est au fond de la nuit que tu éprouves plus de pensée quand tu as un problème, quand tu as des soucis. Imte ki jik lhem bellil ou la ben nahar, tfkar fi. Al majid n'as, itayir lik n'as. Yak jarrabto. Vous avez déjà vécu ce moment où vous êtes presque mort de sommeil, mais vous n'arrivez pas à dormir parce que vous avez des soucis. Aqlab, shqlab, aqlab, shqlab. Oui, l'humoum. Eh bien, lui, il dit, la nuit, quand elle tombe, on dirait un voile qui vient de descendre devant moi. Il m'empêche de voir. Et on dirait c'est une mer avec des vagues qui m'attaquent, des vagues très fortes. Layl, قالوا ليل كموج البحر. موج البحر يهجم عليك في ليل مظلم وأرخى ستاره سدوله. أي الستارات. قال علي هبط علي الريد بأنواع من الهموم ليمتحن. Des soucis nombreux qui m'ont attaqué comme une mer agitée pendant la nuit et qui me ferme la vision. Subhanallah. Il dit, فقلت له. Alors je me suis adressé à cette nuit. فقلت له. لما, هنا أمر خطير, تشبيه خطير, عجيب. هذا في المجاز. هو الليل والبحر شبه الهموم بالليل والبحر الهائج ثم يشبه الليل بجمل ايدي سا ريسومبل ا كوا ان شامو تري غرو qui n'arrive pas, avec du poids lourd au-dessus de son dos, qui n'arrive pas à se lever que difficilement. Il ne bouge pas. Comme la nuit qui ne bouge pas. C'est long à cause des problèmes. Il dit, « C'est le Nil, mais qui est Brigitte Qadha, مثل جمل, سمين, عليه أحمال, ثقيلة, لا يستطيع أن يتحرك من مكانه. هذا الليل, هذا ما بغيش يتحرك, ما بغيش يجوز. On dit, « C'est le Nil, il ne veut pas passer. » الجمل شوف سبحان الله قال فقلت له لما تمطى بغينود il veut se lever تمطى بصلبه بظهره donc il veut essayer de se lever ها واردف اعجازا يعني مؤخره ديالو ثقيله وناء ناء اي حمل حملا ثقيلا بكلكل بصدره الى سعيد سلفي يحاول ان يقوم وان يمشي ولا يستطيع الا ايها الليل الطويل او لا نوي لونغ S'il te plaît, va-t'en, disparaît. يخاطب الليل يقول يا الليل الليل الله يرحم لك الوالدين يمشي بحالك باش يطلع الصباح لان لما كيطلع الصباح يطلع الفجر وتشرق الشمس يعود الامل قل شي واحد غادي يجي وغادي يوقف معايا وغادي نمشي عند الطبيب ونزول الدرسه كون سي لو ماتان tu dis tu regardes l'heure à quelle heure va ouvrir le dentiste ah alhamdoulillah je vais aller arracher la dent etc. Eh bien, lui, il dit, la nuit, s'il te plaît, disparaît. Va-t'on. Ala ayyuha, ala huna adatu stiftah. Ala innahum humul mufsidun. Ala ayyuha, adatu tanbihin wa stiftah. Ala, tunabbih. Pour attirer l'attention, en arabe, on utilise ha. Ha, ou bien ala. Les tanbih. Le mukhatab, le machi, wahid, tu haddithu. Tu ridu, mazid al min al intibah. Qu'est-ce qu'il y a ha. Qu'est-ce qu'il y a ha. Wafla. Eh. ها اسم إشارة ذا كنزيدوها هذا اسم الإشارة هو ذا من ذا الذي من ذا ذا الهاء حرف تنبيه أنا استعمل ألا pour attirer l'attention en arabe dans le Coran au début de سورة البقرة ألا إنهم هم المفسدون ألا pour attirer l'attention إيوا سبحان الله يقول ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي وهنا الله يجزيكم بخير هذا شعر لكن يقودنا إلى القرآن هنا خطأ شائع il y a une faute que beaucoup de gens qui ont fait des études islamiques, arabes qui commettent cette faute كيف تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم quand tu veux faire la prière sur رسول الله tu dis quoi ماذا تقول اللهم واحد واحد باش نحصلو واحد واحد اللهم اللهم صلي صلي باليا ولا بلايا ها اوكي صفتوني الميساجات مكتوبه باليا صلي صلي هذا مؤنث فيمينا tu t'adresses à Allah on utilise le féminin arabe صلي il écrit بليا à la fin non ya sa Allah اللام الصاد واللام صلي اللهم صلي ماشي صلي هذا خطا والرسائل مزوقه ومعدله صرفتوا لك الله يوم الجمعه اللهم صلي كي صلي بليا هذا خطا لكن انتبهوا سا سي فوت لكن امرؤ القيس الديكوا قال الا ايها الليل الليل مذكر ولا مؤنث في العرف مذكر في العربيه ليل ليل هذا ليل هذه ليله الليل مذكر سي ماسكولان لكن استعمل الياء قال الا ايها لو كان مؤنث يقول ايتها الا ايها الليل الطويل الا انجلي عملها الياء il a utilisé un harf que tu pour le féminin alors que la nuit en arabe ou bien plutôt la nuit en arabe c'est masculin ici dans ce vers استعمل الياء هذه الياء ليست للتانيث هي للإشباع فقط تسمى حركة الإشباع ما معنى الإشباع يعني الطول طول وصافي لمد مد الكسرة الكسرة باش تطولها تسمى هذا الإشباع سأعطيكم مثال من القرآن يعني الأصل ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بدنيا لكن في الشعر نجلي لإشباع من أجل الوزن الشعري جوست بور لا بويزي. في القرآن الكريم القرآن الكريم في سورة الفرقان دون سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد زيد واحد واحد ويخلد فيه ولا فيه قراءتان قراءتان فيه على الأصل كسرة دون مد فيه ورش ورش si vous entendez سيوتاف ou bien سيشان vous allez entendre quand il récite ce verset لما يقرأ سيشان ولا سيوتاف فتشيل اسمها ويخلد فيه مهانا فيه مهانا لكن si vous entendez quelqu'un d'autre réciter بحفص ويخلد فيه مهانا فيه مهانا هذا اللي هذه فقط للإشباع تسمى للإشباع لا هذيك ماشي فعل امر هذيك فعل مضارع اصله هي ان ينجلي هذيك الياء تكون لابد لا لابد لان فعل انجلى ينجلي الياء لابد تبقى تما ماشي بحال فعل الامر اللي خصها تحذف خصها تحذف لما تقول شي واحد صلي بلا يا امراه صلي المراه صليا جوج صلي صلوا للجمع المذكر فعل الامر حنا كنتكلموا على الامر اما في المضارع الياء راه موجوده لانه جلا يجلو انجلى ينجلي الياء كاينه لابد حرف العله الحرف العله موجود اصلا تما دونك غير باش نفهموا هنا الا ايها الليل الا الطويل الطويل الا انجلي هل ياء للاشباع فقط وليست للتانيث واضح المهم خلاصه الكلام ونيتوليز وقول شوف اخر شطر من البيت يقول أيها الليل انكشف وانصرف ليأتي الصبح ليأتي الصبح il dit moi je souhaite l'arrivée du matin le bonheur كيف كيسموها بالدارجة bonheur في الدار البيضاء النبوري ياك النبوري يا جيم bonheur عقول لكم عندنا اللغة مخلطة المهم يقول وما الإصباح منك بأمثالي أي ولو هو يخاطب الليل أن يذهب ليأتي الصبح يقول ولو جاء الصبح الصبح ليس أحسن من الليل الهموم باقية il appelle le matin puis à la fin il dit même si le matin devait arriver il y a rien qui va changer les soucis les problèmes sont toujours là يعني غارق في الهموم فخلاصة الكلام أن العرب والقرآن استعمل هذا للتعبير عن الطول وعن الكثرة ها إن تستغفر لهم شحال سبعين مرة سبعين طيب وين يستغفر له 71 غير يغفر له ولا هذا يراد به الكثرة السبعة والسبعين والسبعمائة les arabes utilisent 7, 70, 700 des fois non pas le chiffre lui-même il est voulu mais c'est juste pour te dire beaucoup Ça peut être 10 000, 40 000, c'est la même chose. Mais ils utilisent, c'est leur façon de parler. Quand il lui dit, même si tu le faisais 7 fois, et tu lui dis, je l'ai fait 7 fois. Il dit, non, non, non. Ça veut dire, même si tu le fais plusieurs fois, 70, plusieurs fois, 700, plusieurs fois. فَيَقْصِدُونَ بِالسَّبْعَةِ وَالسَّبْعِينَ وَالسَّبْعَمِئَةِ أَحْيَانًا كَثِيرًا التكفير وليس العدد مقصودا بعينه. واش واضح؟ ولذلك, c'est pour ça. انتبهوا جيد الله يرحمكم الوالدين. القرآن الكريم C'est pour comprendre le Coran. لما تكلم على الإنسان الذي لم يجد الهدية في الحج. Quand tu ne trouves pas une bête à immoler pendant le pèlerinage, tu fais quoi? تصوم كم? Tu jeûnes combien de jours? À la place d'un mouton. Combien? 10 jours. فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة زيد. كاملة حتى لا تظن أنها عشرة للتكثير قل أصوم تسعة لأن العشرة ماشي مقصودة قال لك تلك عشرة كاملة ما يسميه الأصوليون بالنص Le Coran, quand il nous dit, quand vous ne trouvez pas à la fin du pèlerinage de quoi acheter un mouton par exemple, ou bien il n'y a pas de mouton, parce que ça fait partie des rites du pèlerinage. Alors vous jeûnez 3 jours à la Mecque, et 7 jours quand vous rentrez chez vous. Il dit le total est combien? 3 plus 7. Hein? Il dit 10 jours complets. Il ajoute le mot complet. Pourquoi? Pour ne pas se dire, ouais, mais selon le style arabe, on peut dire 10 jours, juste, ça veut dire beaucoup. Alors on va jeûner 7 jours, 8 jours. Non, il dit complet. Wa shwabah, des kamila. باش ما تقولش بحال داك 70 راه معناها الكثره نجوا ل 70 ايام ونصوم 8 ايام و 9 ايام لا تلك عشره كامله نعود الى ما نحن فيه puisque il y a la relativité du temps dans le Coran al-Karim dans la réalité هذه النسبيه فالعلماء سيختلفون في طول مده يوم القيامه يختلفون هل هو 50,000 سنه هل هو اقل من ذلك ثم متى ينتهي الحساب هل يستغرق 50,000 سنة أم يستغرق نصف ذلك أم يستغرق نصف نهار كنهارنا كم يستغرق الجوجمو يوم القيامة 50,000 ans 25,000 ans أو بيان دومي جورني كم لجورني دو نوتر موند اختلف العلماء لذلك تلاحظ أولا نبدأ بالترتيب الذي ورد في سورة المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل المهل هو المعدن المعدن إذا ذاب le ciel va devenir le jour de la fin du monde comme du métal en fusion تعرف الحديد كيذوب في النار يذوب في النار هكذا تكون السماء يوم القيامة يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن كالصوف يعني الجبال تطير في السماء les montagnes vont s'exploser disparaître dans l'espace on dirait de la laine poussière ترابة واضح إذن هنا 50,000 سنة تتحدث عن أي يوم كنشوفوا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن يتحدث عن يوم سبار دو جور ديرني ولذلك العلماء يقولون الراجح أن يوم القيامة 50,000 سنة الراجح وليس هناك إجماع يا ديفيرجونس لادسو إسكو لي 50,000 ans ici ça part de la durée du jour de dernier هل يوم القيامة هل طوله 50,000 سنة لم يتفق العلماء على ذلك وإنما هذا ما رجحوه لماذا عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه رواية صحيحة يقول هو يوم القيامة il dit les 50,000 ans c'est la durée de يوم القيامة c'est le plus grand exégète du Coran ابن عباس quand on dit ابن عباس c'est pas un prophète mais c'est un des plus grands savants que le prophète à le prophète, celui qui lui a donné un certificat comme quoi il est un érudit dans l'explication du Coran Karim. Parce qu'aujourd'hui, on a une mode, il dit oui, mais je ne suis pas obligé de suivre Ibn Abbas. Il y a une mode. Il dit pourquoi je ne vais pas Ibn Abbas ? Ibn Abbas, je ne suis pas Rasoul. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas question que c'est un messager, c'est vrai, ce n'est pas un messager, on n'est pas obligé de suivre Ibn Abbas. Mais c'est une question de compétence et de savoir. Il est plus savant que toi, il est plus savant que tout le monde aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a vécu avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et c'est un pur arabophone et le prophète lui a fait du'a qu'il soit un des premiers, des plus grands exégètes du Coran. Il a dit qu'il y a un tachassos. Ibn Abbas mutachassos fait tafsir le Coran. Rajoul alim, sahabi, ibn ammi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam da'a lahu al-Nabiyu alayhi sallallahu alayhi wa sallam fait le Bukhari ou gairihi. Allahumma faqihu fi d-din wa allimhu al-ta'wil ay tafsir le Coran l'il yahtajou ila tadqiq. Ibn Abbas إذا إحنا كنتكلموا سبا باسكو أن صحابي نو لأنه له أدوات لتفسير القرآن باسكو إلي بلو كومبيتون بلو سافون فو كومبروني إي نوتامون دون ليكسبليكاسيون دو القرآن إي فا با مونتيغ سوغ الله كونت إي فا ديغ الله سيرتو دون لو دومين دو لامبيرسيبتيبل با دون الفقه والفقه يوغا ديفيرجونس أونتخ الصحابة الصحابة قد يختلفون في الأمور الفقهية لكن بعض المسائل الغيب دي شوز كي فون بارتي دو لامبيرسيبتيبل الغيب يقول الصحابي يوم القيامة سيقع كذا وكذا من أين جاء بها؟ بالاجتهاد؟ لا معنى سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il peut pas s'aventurer à dire que يوم القيامة il y aura ceci, il y aura. Oui, là, d'où il a compris cela? Certainement, il a entendu chez le prophète صلى الله عليه وسلم le plus souvent, le plus souvent. واش واضح؟ فإن ابن عباس يفسر هذه الآية, on pose la question à Ibn Abbas par rapport à 50 000 ans, قال هذا يوم القيامة, هذيك 50,000 سنة. واضح ولا لا؟ لكن هناك رواية أخرى, إلى أن الخافي جاءه رجل فسأله, quelqu'un il est venu poser la question à Ibn Abbas. Il lui dit, Ibn Abbas, je lis dans le Coran, un jour équivaut 50 000 ans. Ça veut dire quoi? قال قرأت في القرآن في قوله تعالى يوم كان مقداره 50,000 سنة. Ibn Abbas va lui répondre par une question. أول فأجابه Ibn Abbas بسؤال. عجيب الحكمة. حكمة. قال له من أي بلاد أنت؟ Il lui dit d'où tu viens, de quel pays? Ibn Abbas, avant de répondre, il posa une question, une première question, de quel pays? Pourquoi votre avis? Il dit ماذا سأله هذا السؤال؟ علاش هذا السؤال؟ قبل ما يجاوبوا سولوا قالوا من جيتي؟ Dites-moi pourquoi votre avis. لماذا سأله عن بلده؟ Une question sur une question. Et il lui a posé la question d'abord d'où tu viens? لأن في زماني ابن عباس لما فتحت بعض البلدان عرف أهلها بالفتن وعرف أهلها بكثرة السؤال وعرف أهلها بكثرة الجدال. Il y a un pays quand il a été libéré par الصحابة رضي الله عنهم et que la population de ce pays est devenue dans sa majorité musulmane, beaucoup de gens étaient des gens qui polémiquaient beaucoup, qui aimaient poser trop de questions. Et des questions qui n'ont pas beaucoup d'importance, eh bien, ils les débattaient pendant des mois et des mois. Comme a dit un d'eux, li Abdillah ibn Umar, قال يا ابن عمر, هل يجوز للمحرم أن يقتل بعوضة الناموس في الحج? Est-ce que je peux tuer moustique pendant le pèlerinage? زعما اي هاي هاي زعما كل بيتي ما شاء الله تقول هالدرجه خايف يقتل الناموس. قال له من اين انت؟ يدي تو فيان يدي تو تل بي. قال عجبا لكم يدي تو تل بي. سبحان الله قتلتم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا الحسين رضي الله عنه كاع ما سولته. Vous avez tué le petit fils du prophète صلى الله عليه وسلم الحسين رضي الله عنه. Vous n'avez pas posé de question et vous posez la question par rapport au moustique. وتسوني على الناموس. كاين ناس هكذا, يا دي جون كوم سا, يسأل عن الامور الصغيره ويتشدد فيها وقد ضيع اصول الدين. دي جون سان كوم سا ميم aujourd'hui. Les pratiques les plus importantes de l'islam, il les fait pas. Et il te pose la question avec des débats, avec des discussions, mais non, c'est pas comme ça, il y a divergence sur des petites choses. فابن عباس قال من اي بلاد؟ قال من بلادي كذا وكذا. قال له deuxième question, سؤال ثاني. ابن عباس مربي. Parce qu'un vrai alim, c'est quelqu'un qui donne l'information, mais aussi l'éducation. L'alim, al-rabbani, al-rabbani, min al-tarbiya. Walakin kounu rabbaniyina. L'alim al-rabbani, huwa alladhi yu'allimu, li'abru alihi al-mufsirun, qalu, yabda' bi sigari al-umuri qabla kibariha. Li'ghi fahmuha al-nas. Walakin, ma'na fihi al-tarbiya. Al-nas yata'allimu. On apprend, on ta'allam l'adab, on ta'allam l'ihtiram, on ta'allam l'hikma. Quand on apprend la religion, on apprend la sagesse, on apprend la science, on apprend le respect, on apprend la fraternité. C'est pas juste sahih, c'est pas sahih, halal, haram, bid'a, sunna. Lise, hada huwa faqat. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ba'athahu Allah, la mission de tous les messagers, c'est quoi des prophètes, alayhim ussalam, hein? قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة زين. Enseigner, éduquer, purifier. Ibn Abbas يطبق هذا. وقد أشرب القرآن وتربية القرآن. Ibn Abbas, c'est l'école du Coran. C'est l'école du Coran. Alors il pose la question. Il voit la personne, elle pose des questions. 1000 ans, 50 000 ans. La vraie question, qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour-là? لأن السؤال الحقيقي أن لا تسأل عن يوم القيامة واش 50,000 ولا طيب إذا كان 100,000 من بعد كان مليون من بعد نغيرو. On peut rien changer, c'est la durée de 50 000 ou bien 100 000 ou bien 1 milliard d'années. Rien changer. Est-ce qu'on sait changer? C'est notre situation يوم القيامة. لكن تستطيع أن تغير مصيرك يوم القيامة بتوفيق الله. أن تعمل صالحا وتؤمن بالله, faire les bonnes œuvres, adorer Allah, aimer Allah subhanahu wa ta'ala, faire le bien, tu vas être sauvé, peu importe 50 000 ans, 400 milliards d'années ou là. Donc il a posé une question qui est mal placée. كما قال الأعرابي يا رسول الله, un bédouin, في الحديث الصحيح, قال متى الساعة, il dit c'est quand, donne-moi s'il te plaît, il dit ça au prophète, donne-moi la date de la fin du monde. Et les gens ils aiment ce genre de choses. T'as la fois avant l'an 2000, قبل عام 2000. Ah, 2000, c'est la fin du monde. نهاية الدنيا, عام 2000. Les gens se préparent. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y avait des suicides collectifs aux États-Unis. واحد الجماعة, ils avaient un gourou. كان عندهم واحد الشيخ ديالهم. قال لهم صافي القيامة غادي تنوض. إذا اش غنعملوا هنا؟ أمرهم أن يقتلوا أنفسهم فماتوا جميعا. قتلوا أنفسهم. Quand il n'y a pas العلم, quand il n'y a pas الإيمان, سبحان الله. العلم نور. La science, connaître, dîme, c'est une lumière. Comme ni marasque, ni 2000, ni 2040. Ilmuha, innama ilmuha inda Allah, innama ilmuha inda Rabbi. Seul Allah connaît la date, seul Allah. Même pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hatta rasuluna sallallahu alayhi wa sallam. Wala Jibril, même pas Jibril alayhi sallam. Mal mas'oulu anha bi'a'lama mina sa'il. Le prophète, quand il lui a posé la question Jibril, il lui dit quand est-ce que l'heure aura lieu, il dit je ne connais pas la date, ni moi ni toi. Chouf subhanallah. Fabn Abbas arada an yurabbi hada l'insan. Il voulait attirer son attention de poser des questions, des vraies questions. Is'al amma yanfa'uk. Faqala lahu min ayyi baladin ant. Wa qala lahu anta sa'altani an 50,000 sana. Tu m'as posé la question par rapport 50,000, c'est quel jour? Et comment l'expliquer? قال في القرآن وإن يوم عند ربك كألف سنة ألف سنة فما هو جواب سؤال il dit bon dans le Coran il y a 50 000 ans tu me poses la question moi je te pose la question dans le Coran 1000 ans un jour équivaut 1000 ans c'est quoi قال يا ابن عباس إنما جئتك أسألك لتخبرني أنا سولتك باش تعلمني moi je te pose la question comme ça tu me réponds فابن عباس هنا أعطاه داس il n'a pas répondu لم يجيبه كما أجاب غيره لما قال له هو يوم القيامة on a vu par rapport 50 000 c'est يوم القيامة لكنه حينما رأى هذا الإنسان لا يحسن السؤال il ne sait pas poser les vraies questions قالهما يومان ذكرهما الله تعالى في كتابه الله أعلم بهما شوف العلم شحر شحر مثلتين ça c'est العلم il lui dit ce sont deux jours cité dans le Coran Mais le sens, Allahu A'lam. C'est une éducation. Parce qu'il a vu la personne poser des questions mal placées. Il voulait lui dire, occupe-toi de ce qui va te permettre de gagner le hasanat, de travailler pour l'akhira, de préparer ton au-delà. كأن ابن عباس أراد أن يقول له اشتغل بما ينفعك في دينك ودنياك وآخرتك واعمل ليوم القيامة peu importe يوم القيامة يوم ولا يومان ولا 50,000 سنة هذا لا يغير من الأمر شيئا واش واضح ولا لا واضح هناك في قوله تعالى donc il y a divergence ابن كثير ذكر أربعة أقوال ابن كثير في هذه 50,000 سنة vous savez que rien que ابن كثير un des exégètes du Coran il va citer quatre avis de l'ulama ذكر أربعة أقوال للعلماء في قوله تعالى كان مقداره 50,000 سنة في خلاف قلت لكم الراجح الذي رجحه العلماء أنه يوم القيامة ولكن مع ذلك في خلاف فذكر قولا يقول بأن 50,000 سنة هي مدة الدنيا منذ أن خلقها الله وهذا غير صحيح هذا غير صحيح لا يثبت عن نبي صلى الله عليه وسلم ولا إجماع ولا يقول سي لا durée depuis la création de l'univers jusqu'à la fin des temps et cet avis il a été donné par quelqu'un mais il n'est pas vrai il n'est pas correct On voit que c'est, il est faux. القول الثاني قال بين نهاية الدنيا إلى أن تقوم الساعة. Entre la fin du monde et la résurrection. 50,000. هذا كذلك غير صحيح. قال الحافظ وهذا غريب جدا. Donc c'est un avis refuté par العلماء. Mais ici, قال ثالثا القول الثالث هو المدة الخمسين ألف سنة لمن أراد أن شوف قال من عرش الله تعالى إلى أسفل سافلين أي مركز الكرة الأرضية المسافة التي تقطع فيها هذه المسافة المكانية في مسافة زمنية هي 50,000 سنة. Ils disent que c'est la distance à parcourir, plutôt la durée qui te permet de parcourir une distance entre le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala et le centre de la terre. Aucune preuve. لا دليل على هذا. ولذلك رجح القول الرابع الذي ذكره ابن عباس أنه يوم القيامة. La vie le plus fort, c'est que يوم القيامة. 50 000 ans, يوم القيامة. وهذا يؤيده حديث صحيح في صحيح مسلم وفي مسند أحمد وغيرهما. يعني حديث أوثنتيك في صحيح مسلم. والحديث فيه تحذير للمسلم الذي يمنع الزكاة لا يخرج الزكاة. Le musulman qui ne donne pas la zakat. Le musulman qui ne donne pas la zakat. Il y a des millionnaires, des milliardaires qui ne donnent pas la zakat. من المسلمين أغنياء وأثرياء لا يخرجون الزكاة. لا يخرجون الزكاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم il nous parle de cette catégorie de musulmans. Il تحدث عن هؤلاء المسلمين. يوم القيامة قال عن هذا المال, cet argent, قال تصفح له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره. L'argent va se transformer en plaque métallique dans le feu, يوم القيامة, dans la fournaise, sur son front, le flanc et le dos. Comme quand on grille des sardines. ما كتشوي السردين حوت. كلما بردت أعيد إحماؤها. Chaque fois que les plaques refroidissent, on les réchauffe de nouveau. الملائكة يوم القيامة والعياذ بالله. قال, il restera comme ça. قال حتى يقضي الله بين العباد. Jusqu'à ce que tout le jugement de toutes les créatures sera fini. Quand je dis toutes les créatures qui sont soumises au jugement يوم القيامة. Jusqu'à ce que tous les gens seront jugés devant Allah, ceux qui vont aller au paradis, ceux qui vont aller en enfer, quand il aura fini, Adam va voir ce qu'il va faire avec ces personnes. بعد أن يقضي الله بين عباده كلهم ينظر في هؤلاء هل يذهبون إلى الجنة أو إلى النار والعياذ بالله. الزكاة حق الفقراء. La place des pauvres en islam. منزلة الفقير والمسكين والمحتاج في الدين. في الإسلام. سلمك يعطي الزكاة. ليس منا. C'est pas un faveur que je fais quand je donne zakat. Elle m'a عطيت الزكاة لشي واحد. شي مولنا علينا عطيتك لا. يا ربي قبل. كالله accept. كالله accept. C'est son droit. هذا حقه. والذين في أموالهم حق. حق. معلوم. للسائل والمحروم. C'est un droit. L'islam, c'est comme ça qu'il le voit. Quand un pauvre, il vient, il te demande, mais tu lui donnes. C'est son droit. Ce n'est pas un cadeau que je lui offre. Donc je lui donne. Je lui donne, n'a'ti-lo. Awel, ya Rabbi, qu'il qu'Allah m'accepte. Thaniyen, ismahli. Undi'imah, Allah Ta'ala, il faut rajouter lui. Faire du'a pour lui. Qu'Allah lui donne lui aussi la richesse, miskin. Allah, il s'éhle à lui. On a quand même l'ibara jamila. Quand tu n'as pas à donner, il n'y a pas de choses. عبارة يعرفها العام والخاص الله يسهل. C'est une phrase qu'on a hérité de nos ancêtres ورثنا عن أبائنا وأجدادنا. ما عندكش قل الله يسهل. يا ما أجمل هذه العبارة. ما أجمل دابا لا كتشوفه من بعيد قلت له هو جاي ها هو مجد. Tu essaies de fuir mais parce qu'il y a trop de charlatans aussi. أنا كاين بزاف اللي كيكذبوا لي للأسف وغير محتاج. أجبر الله 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 alors que on sait que c'est des menteurs. الله يهدي ما خلق. الله يهدي ما في هذا الحديث دون الحديث دو صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على يوم القيامة يبعد يوم القيامة مانع الزكاة وعقوبته يوم القيامة يقول في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Il dit le jour il fera une longueur de 50,000 ans. إذن فقال العلماء الآية dans سورة المعارج ça parle d'un jour qui fait 50,000 ans. Le prophète صلى الله عليه وسلم parle explicitement يوم القيامة il fait 50,000 ans. فهنا الحديث صريح واضح يوم القيامة 50,000 سنة. هذا يوم القيامة. إذن ابن عباس قال هو يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 50,000 سنة أنه يوم القيامة. فلذلك رجح العلماء التفسير أن 50,000 سنة المذكورة سورة المعارج هو يوم القيامة. Donc la vie le plus fort vu le verset qui n'est pas explicite mais le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم authentique est explicite et la parole de ابن عباس qui est aussi explicite et authentique il dit il s'agit de يوم القيامة. يعني يوم القيامة 50,000 سنة. 50,000 سنة. لكن هذه 50,000 سنة هل سيشعر الناس بها شعورا سواء؟ Est-ce qu'on aura tous le même ressenti au Qiyama? Là. نحن نجرب في صلاة التراويح. Dans la prière de التراويح. صلاة التراويح نعمة. وحنا اليوم فقدناها. Maintenant, il n'y a plus de التراويح. سبحان الله الأجواء الرمضانية. L'ambiance qui régnait. رمضان. المساجد ممتلئة. الشوارع. الآباء الأمهات الإخوة والأخوات والأطفال الذكور والإناث les enfants les petits enfants les frères et sœurs les papas les mamans les personnes âgées venant à la mosquée pendant Ramadan tout un mois الصلاة والقرآن والصيام le jeûne l'invocation au Coran Karim ذكر الله سبحانه وتعالى عجيب à travers la planète كل الكرة الأرضية تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان حيثما نظرت يوفر sur tous les pays Et tu vois, subhanallah, الناس يصلون ويبكون ويقرؤون القرآن افتقدنا تلك الليالي والله سنموك بكو ليالي رمضان ما أعظمها ما أجمل أحسن ليالي يعيشها الإنسان في العام ليالي les meilleures nuits qu'on passe pendant toute l'année ليالي رمضان ليالي رمضان الله يعيدها علينا أعوام عديدة pendant التراويح بعض الناس يتمنى أن يطيل الإمام القراءة وبعضهم ينظر إلى الساعة 10 مرات يا certains parmi nous qui regardent la montre pendant la prière il veut partir vite لا أتحدث عن المريض لا أتحدث عن الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا أتحدث عن الذي هو مشغول لا هذا عندهم أعذار je ne parle ni des personnes âgées ni des personnes malades ni des femmes ni de ceux qui ont des choses à faire. Ceux-là, ils ont l'excuse. Ils ne savent pas de la Il a la solution, il peut s'asseoir dans la prière. Lakin, il n'a rien à faire. Et khruj, Ils vont sortir pour discuter, pour parler, pour tuer le temps. Pas pour passer le temps, pour tuer le temps. Katruku, as-salah, f'ramadan. Wesh t'aïch ou l'a ma t'aïch? Mais j'y sais, m'chir, d'ar ala barra. 50 d'aqiqa. M'chir, 50 alf sana, 50 minutes. Les 8 raka'at, avec l'aïch, 50 minutes. 50 d'aqiqa. Les kassalli ou m'li, d'in la chance, 50 d'aqiqa. Pas 50 minutes, 50 minutes. Ou l'insan ma'a dalik, t'ajidouhou, ajizan, kassoulan. واش واضح ولا لا ولذلك الانسان العاقل والذي يشعر بالسعاده ابروفي دو لا جوا وقت العباده ربي انسان نفسه on s'exerce des fois au début c'est difficile mais après un certain temps ça devient une habitude de s'exercer تنتظر علاش سمى النبي صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاه بعد الصلاه رباطا attendre la prochaine prière et puis celle d'après une récompense tu ne veux pas imaginer ça prend Il faut des efforts, il faut de la patience, خصك الصبر, خصك الاجتهاد. ولكن الأجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك يوم القيامة, يوم القيامة يذكر ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وكثير من العلماء. قال لك يوم القيامة الحساب ينتهي قبل انتهاء نصف النهار. من يومنا والله سريع الحساب une demi-journée tout le monde est jugé paradis enfer une demi-journée l'équivalent d'une demi-journée ما يقابل نصف النهار يكون الحساب قد فرغ منه ودخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار والعياذ بالله من اين جاءوا بهذا الكلام où ils ont trouvé cela وشوف الفقه شوف الفهم comme ça quand tu dis je suis pas obligé de suivre Ibn Mas'ud Ibn Umar et Umar ou kada réfléchis 40 milliards de fois avant de dire cette parole الذي يقول انا لا احتاج الى ابن عمر ولا الى ابن عباس ولا عليه يفكر ماذا يقول comment tu vas comprendre dans le Coran ce qu'ils sont en train de dire Ibn Mas'ud faqih al-umma Ibn Abbas habr al-umma on parle des grands exégètes de sahaba ils te disent une demi-journée Le jugement est fait et fini. Il n'y a pas dans le Coran. Mais qu'est-ce que le Coran On a une journée dans le Coran, 50 000 ans. Un jour, 50 000 ans. Un jour, 1000 ans. عندنا وان يوما عند ربك كالف سنه ما عندناش نصنها وعندنا كان مقداره 50,000 سنه ما عندناش نصنها قال لك ابن مسعود عكرمه يقول عكرمه تلميذ ابن عباس يقول اني لا اعرف الساعه التي يدخل فيها اهل الجنه الجنه واهل النار النار سبحان الله دي moi je connais l'heure à quel moment Les gens du paradis vont gagner le paradis, les gens de l'enfer vont gagner l'enfer. Ikrima, l'élève de Ibn Abbas. C'est son professeur qui lui a enseigné cela. Ibn Mas'ud dit la même chose. Jaou ila qawlihi ta'ala, dans surat al-Furqan. Surat, zid, Furqan, le discernement. Al-Furqan veut dire discernement, séparer le bien du mal, la vérité du mensonge. Al-Quran te donne cette capacité. Léanna al-Quran, Furqan. القرآن إذا فهمتي غتعرف تفرق بين الحق والباطل والخير والشر فهو فرقان أصحاب الجنة يومئذ أي يوم القيامة خير مستقرا في الجنة وأحسن مقيلا هذه كلمة مقيل تفسر فيها حتى تعيا لكن ما توصلش لفهم ابن عباس وابن مسعود لا تخدوكسون مالوغوزمون لتخدوكسون أنجليز sont meilleures que les traductions françaises. ترجمة معاني القرآن الإنجليزية أحسن بكثير من الترجمة اللي معمولة الفرنسية ما له وزن. يا plein de notes. التراجم اللي عملوا معاني القرآن بالإنجليزية كيترجموا الآيات أو معاني الآيات ثم بعد كيعلقوا يعملوا تعليق يفسروا يبينوا يشرحوا لأن العربية تحتمل. Parce que l'arabe un mot peut avoir plusieurs sens. Alors on met toujours il y a des notes en anglais. En français, rarement, malheureusement. Jusqu'aujourd'hui. Bel français, dès que je suis Quand vous allez revoir en français la traduction de ce verset ou des sens de ce verset, vous n'allez pas comprendre. Amli tarjama, je ne vois. Amli tarjama, ce jour-là, les gens du paradis, ils auront une meilleure demeure. Ils connaissent nous menzil, Jamil, Hassan, fil janna, khayrun mustaqarra. يك واحسن ما قيل ايزون احسن ما قيل اون ترادوي كومون روبو ان ليو دو روبو ان ميور ليو دو روبو ان ميور يعني مكان للراحه احسن هكذا ترجمه مكان احسن للراحه ان ميور ليو دو روبو سي كوم سا كيزون ترادوي فيريفي لا ترادكسيون اي فون ديري كوا سي كيزون دي اي لي فري مي سي با تو لو سونس هذا المعنى صحيح أهل الجنة خير من أهل النار مستقرهم وهو الجنة خير ومكان إقامتهم أحسن مقيل أحسن سنوان لبغادي la meilleure demeure est meilleur lieu de repos mais non سبحان الله كلمة مقيل مقيل elle a un sens précis dans l'arabe قال يقيل قيلولة تعرفوا القيلولة Ça vient de la sieste, le mot sieste en arabe. Le mot sieste en arabe, on dit qayloula. Ça vient de terme maqil. Qala, mais c'est qala yaqulu. Qala yaqulu, min al qawl. Qala yaqi, ya qala, yaqu, ou. Yaqulu, c'est dire. Qala Allah, dans le Coran, wa qala Allah, inni ma'akum. Qala veut dire. Qala, dans le passé, donc, il y a le passé, le présent, comme vous le savez en arabe, il y a trois temps. Passé, présent, futur. L'arabe, il y a le madi, le hadi, le mustaqbal. Le mardi, le passé, on dit qala. Se reposer, faire la sieste, qala. Dire qala, c'est le même. L'arabia, qala min al qawl. Qala min al qayloula. Le mardi, wahid. La différence, on va la voir dans le verbe conjugué au présent ou au futur. La kif le mudari', hada qala yaqulu, hada qala yaqilu. Yaqilu min al qayloula. Wa shwadah ou lala? عارف راي ربما هذه المرة تلفتكم شوية. Vous suivez? On va pas comprendre. Alors, on va nous faire un mot. On ne comprend pas ces détails. Allah, ça c'est le Coran le Karim. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? Ana ma'amrinza. Je n'oublierai jamais ce jeune qui est venu une fois me dire, j'étais encore là-bas à la mosquée. Il m'a dit, moi, j'ai pas besoin d'arabe pour comprendre le Coran. Il dit, là, احتاج الى العربية لأفهم القرآن. Je lui dis, écoute. Tu as raison, mais tu as tort aussi. Tu Tu as raison, mais tu as tort. قُلْتُ أَصَبْتَ وَأَخْتَأْتَ. C'est vrai, quand on lit la traduction, on comprend beaucoup de choses du Coran parce que le Coran, alhamdoulilah, il est facile, accessible. Mais le Coran n'oublie pas que Allah a édifié les Arabes dans son éloquence et ils ont baissé les bras. لا تنسى أن القرآن في لغته الأصلية العربية وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون فصحاءكم وشعراءكم وخطباءكم شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين تحدى الله قل إن اجتمعت الإنس قدم الإنس لأن الموضوع البلاغة ماشي هما الخلق قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا Les djinns, le monde des djinns, le monde des humains, jusqu'à la fin des temps, s'ils essayent de former une seule sourate comme celle du Coran, ils seront incapables. La preuve aujourd'hui, personne n'a su le faire. Donc quand on dit, moi, j'ai pas besoin, ça veut dire le côté défi, on le met de côté. Il dit, mais oui, je veux te tahaddi. C'est pas pour diminuer telle ou telle langue. Jamais. Les langues, c'est un signe de la puissance d'Allah. حينما أتحدثوا عن اللغات الأخرى هذا ليس احتقارا لأي لغة لأن الله تعالى الله يدين سورة الروم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم الله يدين parmi les signes de la grandeur la puissance d'Allah la sagesse d'Allah la diversité des langues donc on ne peut jamais diminuer n'importe la يمكن للمسلم أن يحتقر لغة من اللغات mais on parle des faits لكن هذه حقيقة l'arabe العربية comme j'ai dit 13 millions de mots 13 مليون كلمة في اللغة العربية. Vous rappelez du chiffre? Combien? De mots en arabe. قول dit 13 مليون 13 مليون. La plus riche des autres langues 600 000. La plus riche. Anglais 600 000. 13 مليون. Tu imagines? La richesse. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire quelqu'un qui a senti l'odeur de l'arabe, il ne peut pas dire moi j'ai pas besoin d'arabe pour comprendre le Coran. L'ishm riha de l'arabia. Imkish yqul ana man ahtaj ila al-arabia li fahm al-Quran. Moi je t'ai donné un verset. Ashabul jannati yawma idhin khayrun mustaqarran wa ahsanu maqila. Explique-moi maqila. On dit ouais, mais c'est écrit en fond. Mais c'est pas ça. C'est pas que ça. Atouqf. Laysa hadha huwa at-tafsir. Al-kamil. القيلولة متى كان جوتيرمين إن شاء الله متى كانت العرب تقيل على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم à l'époque de la révélation quand est-ce que les arabes les sahaba avec le prophète avec faisaient la sieste امتى كانوا يعملوا القيلولة مورا الدور ولا قبل الدور avant الدور ou après الدور nous quand est-ce qu'on fait la sieste quand il fait chaud dans les pays chauds امتى كان نعملوا القيلولة احنا في البلاد سخونة بعد الدور حتى كان ضربوها نعمروها مزيان D'abord, on prend des plats, mashallah, et puis on va faire la sieste après d'or. Comme ça, on reste endormi jusqu'à l'asr. Mais j'ai une asr, pas de sa'ad. Oui, Allah, il fait à peine ouvre les yeux, il sort l'asr, qu'elle que mirinda. Le thé, le café, etc. Et comme le mirinda, il termine avec, qu'elle, est-ce qu'il y a l'acha, le dîner. Ou est-ce qu'il y a l'acha, ou il y a l'acha, ou il y a le dessert. Adi, qu'est-ce qu'il y a le dessert? نحكي لكم واحد القصة نخفف عليكم إن شاء الله كنت une histoire que j'ai eu moi j'étais une fois dans un mariage حضرت عرسا وجلس معي على المائدة رجل أستاذ فاضل جاوز الثمانين il y avait un professeur assis à côté de moi que je connais très très bien dépassé 80 j'ai dit ما شاء الله رجل فاضل ايوا نزلوا نتعرفوا العراسات هذه بسطيلة هذا الدجاج هذا الحوت هذا اللحم توت سورت دو بلا توت سورت دو بلا هو قدامي ما شاء الله الى بيان ترافاي الى مانجي دو تو لي بلا كملوا ils ont fait bien je parle pas des salades انواع دي سورت دو سالاد شلادا خلي على الله زين لما كمل جابوا لنا ديسير فواكه التفاح الموز البنان الغيزان العنب كذا كل داكشي كله الى بيان مانجي ورقيق الى توماس كمل داكشي كله جابوا لنا لي تارت غلاس تعرفوا ديك الحلوه اللي مثلجه ابدا مع سي ترو سوكري تعرفوا احنا السكر في الدم سي دون لي جين لو سوكر سوك اكل المهم يكمل كامل اتاي اتاي سوكري سي دو ميل اشرب حتى كملنا لما كملنا قال لي اش غنقول لك هاد السكر فيا اما دي جو سوي دابيتيك هاد السكر قضى علينا Je lui dis, tu es diabétique, fixe sucre. Il dit, non. Ou crédit, je suis connu. Ah, ouais, là, là. Il dit, oui, je fixe sucre, je vais te connaître. Si tu n'avais pas le diabète, tu m'aurais mangé moi aussi avec. Oui, oui. Ou alors, oui, là. Subhanallah. Al-Muhim, je venais de chier la calimette en parlant de la sieste. L'arabe, quand on lit dans les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la sieste se faisait avant le dhuhr. كان صلى الله عليه وسلم يقيل قبل الظهر quand il fait très chaud il va se parce qu'il se réveille avant le fajr لانه كان يقوم الليل ثم يرتاح il faisait la prière de la nuit il se reposait un peu il se réveillait avant le fajr donc il y avait des pauses كان يصلي العشاء ويصلي بعد العشاء ركعتين ويرتاح ثم يقوم ويقوم الليل ثم يرتاح وياتي بلال فيوقظه بلال venait le réveiller ou bien on le réveille à la maison pour le fajr صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر يغس réveillé donc vers 11h du matin 11h sur la qui est fatigué donc يعملوا واحد لا سيست قيلولة نص ساعة 40 دقيقة 40 minutes une demi-heure c'est pas comme nous 4h بعد الساعات قال لك عملت القيلولة فكانوا يقيلون قبل نصف النهار avant midi لا سيست قبل منتصف النهار يقيلون ابن مسعود ابن عباس regarde qu'ils ont compris les gens du paradis Eh bien, au moment du midi, ils seront dans la demeure éternelle. Maqila, waqtu nisf al-nahar, ikunu fil jannah. Ashabu al-jannati yawma idhin khayrun mustaqar. Ah, on va dkhulu al-jannah. Wa ahsanu maqila waqt al-qaylula. Rahum fil jannah. Qal lik idhin, la demi-journée, tout est fait. Qal lik al-hisab nisf al-nahar ksala. Wallahu sari'u al-hisab. Tu vas comprendre comme ça? Bla arabiyya fil hawl ghat famat, shmin ghadi tjibou? Même si tu connaissais l'arabe, il faut vraiment avoir une tête d'Ibn Mas'ud et Ibn Abbas. فَأَقِفُ عِنْدَ هَذَا الْحَدِ حَتَّ لَا أُطِلَ عَلَيْكُمْ وَلِي الْحَدِيثِ بَقِيَا إِنْشَاءَاللَّهِ Il y a encore des choses à dire par rapport à ce jour-là. شحال بقينا 12 نا ساعة 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 On reste là, إنشاءاللَّه. الله يجزيكم بخير. صلى الله تعالى أن يحفظنا.